Janubiy Qirg'izistonda to'y mavsumi avjida. Qish boshlanishiga qaramay, joy-joylarda erta tongda karnay zurnay ovozlari yangraydi. O'tgan yilgi iyun voqealaridan so'ng O'shning o'zbek mahallalarida to'y marosimlari o'ta kamtarona, yeng ichida o'tkazilib kelgan bo'lsa, hozirda to'ylar yana avvalgi ko'lamga qaytayotir. Yana katta sarfu dabdabalar.
Oshiqcha qilishib o'ryapti. O'tganda uyda akamiz aytuvdi, chakana emas pul ketibdi. 300 ming ketibdimi shunandaqa. Keyin orqasida o'lim bo'lgan ekan, unga ham ashuncha ketibdi. Bu oshiqcha xarajatdi.
Bugungi kunda to'ylarni to'g'risida gapiradigan bo'lsak, to'ylar yana o'sha eski qolipiga tushib, qarz havola bo'lib, yana sen mendan qolamanmi, men sendan qolamanmi qabilida ish tutib, uydagi sharoitga qaramasdan katta qarzlarga kirib ketib, kredit qarzlariga kirib ketib, hattoki uy joyini yo'qotib qo'yib bo'lsa ham, shu boshqalarga ergashib to'y qilaman degan odamlar ko'payib ketyapti. Albatta, bu juda ham noto'g'ri. Ana boshqa mamlakat, boshqa rus hayotidan oladigan bo'lsak ham, to'yni juda ham skromniy ruscha aytganda, o'ziga yarasha, shu oilani o'zining jamg'armasiga yarasha o'tkazadigan oilalar bu bugungi kunda boshqa odamlarga ham ibratli bo'lishi kerak deb o'ylayman.
O'rtacha to'yga qancha mablag' ketadi?
O'rtacha to'yga har bir oilani o'zini sarflashiga bog'liq. Qancha sarflasa ko'p ketishi ham mumkin. Ozgina narsadan ham chemali qilib turib, yaxshi bir do'stlar uchun dasturxon yasash mumkin. Men yana bir narsani aytmoqchiman. Keyingi paytlarda bir ajoyib narsa eshitib qoldim. Hozir yana to'y udumlari eski qolipiga tushib, hattoki to'yga so'ri bergan odamlarni ham eshitdim men. Bu juda ham kulgili, ham achinarli.
Savdo ahli to'y mavsumidan o'z foydasini kutadi.
Hamma qimmat bo'lsa ham olyapti, rahmat odamlarga. Men har doim juda ham yaxshi ko'raman. Ko'proq kostyumlar sotaman. Ko'proq parlament, pomartlar ketyapti, sifatli narsalar ketyapti. Yo'qchilik bo'lsa ham to'y bo'lsin, borchilik bo'lsa ham to'y bo'lsin. Borakan to'y qilishyapti iloyim. O'g'illar ko'rish olsin, chiproqlar qilish olsin, yoppasiga to'ylar bo'laversin. To'y bo'lsa bizni oziq-ovqatlar ham ketaveradi. Mana materiallarimiz ham ketaveradi. Ishqilib to'ylarimiz to'yga buyursin deydi, o'shanaqa bo'laversin-da.
Qirg'iziston matbuoti oilaviy marosimlari, ayniqsa to'ylar keyingi yillarda shakl jihatidan ham, xarajat jihatidan ham doiradan chiqib ketayotganidan tashvish bildiradi. Aytaylik, nikoh marosimi uchun o'nlab limuzinlar yasatiladi. Ular ko'cha harakati uchun jiddiy xavf tug'diradi. Yaqinda Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari O'sh ko'chalaridagi to'y kortejlarini tartibga keltirish haqida buyruq bergan. Hozirgacha bu borada ko'zga tashlanarli natijalar sezilmaydi. O'shlik faol O'g'iloy Tojiboyeva:
Bu yo'l kortejlari ham juda ko'p mablag' ketadi. Undan ko'ra o'zini oilasiga yarasha shu ikkita mashinada, Jiguli mashinasi bo'lsa ham, biroq kuladi deb o'ylamasdan, faqat o'zini oilasidagi shu moliyaviy jamg'armasiga qarab turib ish tutgan ma'qul deb o'ylayman.
Janubiy Qirg'izistonda faoliyat ko'rsatuvchi ijtimoiy axborot markazi xodimlari hisobiga ko'ra, qo'lida bor odamlar o'tkazayotgan marosimlar tobora dabdabalashib, bir to'yga 20-30 ming AQSh dollari chamasi sarflanar ekan. Aholining boshqa tabaqalari ham dabdabayu muhtashamlik borasida bir-biridan qolishmaslikka urinadi. Mahalliy kuzatuvchilar aytishicha, sho'ralar paytida oilaviy marosimlar ma'lum qadar nazorat ostida bo'lib, ortiqcha chiqimlarga yo'l qo'yilmagan. Mustaqillik inom etgan fuqaroviy va iqtisodiy erkinliklar farovonlik cheklovlarini yo'qqa chiqarganday ko'rinadi. Suhbatdoshlar ko'rinish oqibatlaridan tashvish bildiradi.
Mayda bolali oilalar yoki bo'lmasa boshqa bolalarni o'qitishga ketadigan mablag' nima bo'ladi? Ota-onaning hayoti nima bo'ladi? Bir to'y bilan bitmaydi, to'yning ertasi ham bo'ladi. Puli yo'q odamlar, mablag'i yo'q odamlar o'sib qolishi mumkin. Yana shu asosda noxush voqealar ham kelib chiqishi mumkin. Menda bu narsa yo'q deb turib o'zini yoshlar orasida mana o'spirin yoshi deb qo'yamiz, o'zini o'tga cho'qib, boshqa bir hojiyalarga kirib ketgan holatlar bo'ladi.
Xo'sh, aholini keraksiz chiqimlardan xalos qilish, to'ylarni ixcham va jozibador o'tkazish uchun nima qilish darkor? O'sh sadosi viloyat ro'znomasi bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilov gapiradi.
Mahalla komitetlarida yashi xotin-qizlar nimalari, ayniqsa ayollarimizga, onalarimizga, bo'lg'usi qaynonalar, qudalarga jinday bir maslahatlar berib ta'sirini o'tkizsa, balki jinday tarbiyaviy ahamiyati bo'lar bu. Lekin buni haligi bir-biridan gulak ko'tarishib, avj oldirib borishi, ayniqsa hozirgi kunda oshishi, sarf-xarajatlar juda ko'payib ketyapti. Buni oldini olish uchun menimcha parlamentda ham shu masala bir ko'rinib, mana qirg'iz birodarlarimizda dafn marosimlariga juda xarajatlar katta bo'ladi. Bizda to'y xarajatlari juda ortiqcha darajaga yetib ketyapti-da, shularni oldini oladigan, to'y marosimlarini bir tartibga soladigan bir yo'l yo'riqlarni ishlab chiqish kerakmi, qoida, qonunlarni ishlab chiqish kerakmi, shunaqa narsalar kerakka o'xshaydi-da bizda. Ayniqsa bizni Qirg'izistonda janub tomonda shu narsa juda avjat ketyapti.
Balkim din vakillari ham, din xizmatchilari ham shunga faolroq kirishishi kerakmi?
Diniy sohani biz mana janub aholisida mahalliy mentalitetga ta'siri kuchli. Imom xatiblar, qorakalarimiz gapirgan gaplarga quloq solishga harakat qilishadi. Quloq solishadi-yu, lekin gap-gapligicha qolib ketaveradi. Unga ham 1-2 kun amal qilishadi. Masalan, islomiy to'ylar, u bu deganlar ham jinday bo'lsa ham yo'lga tartibga tushib qoladi, ular ham yo'qqa chiqib ketdi.
Aytish joizki, vaqti-vaqti bilan mahalliy davlat tizimlari oilaviy marosimlar o'tkazishni tartibga solish borasida tashabbus ko'tarib keladi. Tegishli farmoyishlar chiqariladi. Ammo jiddiy o'zgarishlar sezilmayotir, deydi mahalliy faollar. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.